რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უნდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, ჩვენი სიუჟეტები, შინაარსი, რაც გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რომელსაც შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრის სხვა თანამდებობაზე უსაფრთხოების სამსახურის სამართლოს უფროსის პოსტზე დასახელებას ნიშნავს.
მე მჯერა რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს სამართლოს სამსახურს.
ძალიან დიდი არის კი ადამიანის უფლებებში დაუხმობელი ჩარევის.
ესე მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგ გარეშე შეხვედრა გაიმართა.
По баннерам мы довели до сведения все.
Баннерების შესახებ ყოველას ვაცნობეთ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღურის მოწყობას ვერანაირი გარეშე ფაქტორები ვერ განაპირობებს.
ჩვენ არ განგვიხილავს ადგილთან დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტული ინფორმაცია.
გემობთ ასევე იმ სწავლაზე, თუ როგორ ცდილობენ ქუთაისში პოპულარული გახადული კინო. ჩვენს ეთერში მოისმენთ ინტერაქტიულ დიალოგს, მისი სტუმარი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედლიშვილი იქნება. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გემობთ აზერბაიჯანელ უფლებადამცავ ქალზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ხადიჯა ისმაილოვაზე, ასევე იმაზე, თუ რა მოსაზრებები აქვს ირანის უზენაეს ლიდერს ვენაში მიღწეული ბირთვული შეთანხმების გარშემო. გადაცემის მიწრულისკენ შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას სულ ბოლოს კი მიგიწევთ უკვე წითელ ზონაში. დღეს სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრი ვახტანგ გომალაური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტს დაიკავებს. პრემიერ-მინისტრის მიერ 20 ივლისს გამოურებულ ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად უდევს ახლახან განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც პოლიციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ორგანოების ერთმანეთისგან გამიჯნას ისახავს მიზნად. ქართული ოცნების ხელისუფლება კმაყოფილია უწყების დეპოლიტიზების მიმართულების გადადგმული ნაბიჯებით, იგივე სვერიტყვით მის პოლიტიკურ ოპონენტებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილზე. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ჩვენ დავიწყეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება, განხადეთ სისტემა დეპოლიტიზირებული და დღეიდან უკვე მიჯნავთ მისგან უსაფრთხოების სამსახურს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 20 ივლისს საგანგებო ბრიფინგზე, როცა ის საზოგადოებას საკადრო ცვლილების მოსალოდნელობას აცნობდა და ამჟამინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური სამამავლო პოსტისთვის წარადგინა.
ვახვარის უაღრესად პატიოსანი წესიერი ადამიანი, რაცთავარი ის არის მაღალი პროფესიონალი. მან დაამტკიცა, რომ მას აქვს კარგი მენეჯერული თვისებები, ასე რომ მე მჯერა, რომ ის წარმატებით უხელმძღვანელებს სამართლოს სამსახურს. და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ამ უწყებამ, რაცთავარი ჩვენს მოქალაქეებში, დიდი ნდობა მოიპოვოს.
ვახტანგ გომელაურს მხარს უჭერენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები მთავრობასა თუ პარლამენტში. მათის შინაგან საქმეთა მინისტრადაც ძალიან მოსწონთ და წინასწარვე ზუსტად იციან, რომ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსადაც ცრულებით შესაფერისი იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ვახტანგი ძალიან კარგად გაართმევს თავს. ის არის აპოლიტიკური ფიგურა, არ განეკუთვნება არცერთ პოლიტიკურ ძალას, განაცხადა მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა და ამ საკადრო გადაადგილებას სისტემის დეპოლიტიზირების კიდევ ერთი გამოვლინება უწოდა. თუმცა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურის წარდგენა ოპოზიციური ფლანგის მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს. თანაგუნდელების მსგავსად არც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელ დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილს ჯერა, რომ ამ ეტაპისთვის გადადგმული ნაბიჯები სისტემის დეპოლიტიზირებას უზრუნველყოფს. უფრო პირიქით,
მოსაოდნელი იყო, რომ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე უშრობის სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნებოდა ივანიშვილის პირადი ნდობით აღჭურვილი პირი, მისი ყოფილი დაცვის უფროსი. სამწუხარო არის, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალოვან თანამდებობაზე სწორედ ამგვარი ნიშნება ადამიანების დანიშნა. ჩვენ თავიდანვე ვაკრიტიკებით ამ გაყოფას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
საკანონმდებლო პაკეტის საბოლოო შინაარსმა უკმაყოფილო დატოვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ემხრობიან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის პრინციპს, მაგრამ არა ამ ფორმით. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, დიდი პრობლემაა, როდესაც კვლავაც ერთ სტრუქტურას და ამჯერად უკვე უსაფრთხოების სამსახურს ექნება ამ ხელა ძალაუფლება გამოძიების სამართლებრივი ოპერატიულ სამძებრობ და ანალიზის ფუნქციები, და რომ ასეთი სამსახური იქნება საფრთხის შემცველი ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით. ფუნქციების გამოყოფას ბუნდოვანსა და გაურკვეველს უწოდებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული. შესაბამისად, როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მთელ რიგ შემთხვევებში ხდება ფუნქციების დუბლირება და სამომავლოდ კვლავაც მაღალი იქნება როგორც საპოლიციო, ასევე უსაფრთხოების სამსახურების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების რისკები.
მანდატი არის ძალიან ზოგადი. ძალიან ბევრი რამე შეიძლება განივარტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილად. ამიტომ სამპირებში როცა ესეთი ბუნდოვანია და მანდატი აქვს ასამბლეის სამსახურებოდეს და რაბერკეტები აქვს, ძალიან დიდი რისკი ადამიანის უფლებებში დაუხმობელი ჩარევის და იმის გათვალისწინებით რომ არის ძალიან დახურული ხდება. ძალიან რთული იქნება მოქალაქეთა უფლებების დაცვა იმ პირობებში, როცა ფუნქცია ბუნდოვანია და მანდატი გაურკვეველია, ამიტომ კანონიერების კონტროლი ამ სამსახურის იქნება ძალიან გართულებული.
ვიდრე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე 6 წლიანი ვადით დაამტკიცებენ, ვახტანგ გომელაურს დეპუტატების საკომიტეტოს ხდომებზე მოუსმენენ. წინასწარვე ცხადია, რომ ამ პროცესში მას წინააღმდეგობა არ შეხვდება. იმის გათვალისწინებითაც, რომ დასამტკიცებლად მას 76 დეპუტატის ხმა ესაჭიროება. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა მომავალ მინისტრს, ამ პოსტისთვის ახალ კანდიდატურას წინასწარი ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებას 2-3 დღეში წარუდგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We drive so far to get away. Never look back. We don't care about nothing else. A sweet escape. Gotta break free like a shooting star. Let the skyline guide us. We don't care about nothing. Feels like heaven, nothing can stop us now. We run away, a sweet escape. Nothing can hold us down, just like a wave that never breaks. Nothing can stop us now.
ჩვენი გაცემა გრძელდება კვლავაც უსაფრთხოების თემით. საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით დამატებითი სხდომის მოწვევა მას შემდეგ გადაწყდა, რაც 10 ივლისს რუსეთის საოკუპაციო ძალების და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფლებთან, წითელ უბანთან, ხურვალეთთან და ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები აღმართეს ერგნეთში. დღეს გამართული დაძაბული შეხვედრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტიში და ქართალში გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგგარეშე შეხვედრა 4 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ყველაზე დაძაბული შეხვედრა, ასე შეფასდა ის მხარეების წარმომადგენლების მიერ. შეხვედრის მთავარი შედეგი ის არის, რომ მალე გაათავისუფლებენ სოფელ კნოლევის მკვიდრს ვაჟა თოთლაძეს, რომელიც ორი დღის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საკუთარ ნაკვეთში აიყვანეს. ასევე შედგა შეთანხმება, რომ ხურვალეთთან და წითელ უბანთან შექმნილ ვითარებას მხარეები დიალოგის გზით მოაგვარებენ. 10 ივლისს სოფლების ხურვალეთის, წითელ უბნის და ოკუპირებული ორჭოსანის ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერი აღმართეს, რასაც პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ეს ბანერი ამოიღო და გადააგდო. ამის შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დე ფაქტო ხელისუფლებამ შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა, რასაც ვითარების დაძაბვა მოჰყვა. ფანერის ადგილზე აღმართული საქართველოს დროშა კი დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩამოხსნეს და ცხინვალში წაიღეს. მიუხედავად დაპირებისა, მათ ეს დროშა ქართული მხარისთვის არ გადაუციათ და აღნიშნეს, რომ დროშა სხვა ნივთებთან ერთად იმ სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულებაა, რომელიც ოსურმა მხარემ საზღვრის დარღვევის და სახელმწიფო სიმბოლიკის შეურაცხყოფისთვის აღძრა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი ვითარების დაძაბვაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადანაშაულებს. მისი აზრით, პროვოკაციებს სათავე მოუმზადებელმა განცხადებამ დაუდო, რაც ბანერის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე განთავსებასთან იყო დაკავშირებული. გაგლოითის თქმით, ოსური მხარე საკუთარ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოქმედებდა და არსად გადასულა. გარდა ამისა, ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუ პროვოკაციის მცდელობას კიდევ ექნება ადგილი, მესაზღვრეები ადეკვატურ პასუხს გასცემენ.
По баннерам мы довели до сведения всех.
Баннерების შესახებ ყოველას ვაცნობეთ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღურის მოწყობას ვერანაირი გარეშე ფაქტორები ვერ განაპირობებს. ამიტომ თუ სასაზღურო ქვედანაყოფები საჭიროდ ჩათვლიან თავის ტერიტორიაზე საზღურის გასწრივ ბანერების აღმართვას ან რაიმე სხვა ღონისძიებას, მათ განახორციელებენ.
По периметру линии госграницы они их будут проводить.
ვიტარების განსამუხტად ქართულმა მხარემ გარდა იმისა, რომ საოკუპაციო ბანერების მონტაჟი გააპროტესტა, მოითხოვა ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზიდან შეიარაღებული ნიღბიანი პირების გაყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუკიძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება რეგიონში სტაბილურობის და უსაფრთხოების მომხრეა, ამიტომ ნიღბიანმა შეიარაღებულმა პირებმა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს გადაადგილებისგან თავი უნდა შეიკავონ. ენუკიძეს დღეს პირდაპირ არ უპასუხია, ოსურმა მხარემ გადმოწია თუ არა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როგორც ცნობილია, 10 ივლისის შემდეგ ეს განცხადება საქართველოს შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა გაავრცელეს, რაც არ დაადასტურა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, რომ 2008 წლის შემდეგ პირველად შეიზღუდა ხურვალეთელების და წითელუბნელების საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილების უფლება.
მოწადინებული ვართ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, პირველი, ჩვენ დავაყენეთ მოთხოვნა, რათა საოკუპაციო ზოლის იმ მხარეს, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, შეიარაღებული პირები, ნიღბიანები არ მოხდეს მათი გადაადგილება. მეორე, უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მოსავლის უპრობლემოდ აღება. ამასთან დაკავშირებით დე ფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნება მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით ჩვენ, რომ დაძაბულობის პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით მიზანში შეწონილი იქნება თავი შეიკავოს როგორც დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ჩვენი მხრიდან რაიმე დაჯგუფების, სამხედრო დაჯგუფების გადაადგილება.
მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ წითელუბნელებს და ხურვალეთელებს პრობლემები არ შეექმნებათ მოსავლის აღებისას. ოსური მხარე აცხადებს, რომ ამისთვის მოლაპარაკების შედეგად დამატებითი მექანიზმი შემუშავდება. საუბარი შეეხო ბაქოს უფსას მილსადენის იმ მონაკვეთს, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს მონაკვეთი დიდი ხანია მათი კონტროლის ქვეშ არის, მაგრამ აქამდე პრობლემა არ შეუქმნიათ. შეხვედრის დასასრულს ჟურნალისტებთან კომენტარი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში კიასტუტის იანკაუსკასმა გააკეთა. მისი თქმით, ახლა უმთავრესია უსაფრთხოების შენარჩუნება და სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის მოსავლის აღებისთვის ხელშეწყობა.
It was devoted to discussions of security situation on the ground.
ეს შეხვედრა დაერთმო უსაფრთხოების სიტუაციას ადგილზე. ჩემ მხრიდან პირველ რიგში მინდა მივესალმო იმ ზაობას, რომელიც ყველა მონაწილის მხრიდან გამოვლინდა. მიმართოს ამ ფორმატს, როცა ადგილი აქვს შემთხვევებს, უთანხმოებას, რომელიც საჭიროებს დისკუსიასა და გადაჭრას. ეს სწორედ ის ფორმატია, რომელიც ამისთვის უნდა ამოქმედდეს, რაც შეეხება ბანერებს. ჩვენ არ განგვიხილავს ადგილთან დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტული ინფორმაცია, უფრო მეტად კონცენტრირებული რება მოახდინეთ იმ თემაზე, თუ როგორ შენარჩუნდეს მშვიდი და წყნარი სიტუაცია, როგორც ეს იყო რამდენიმე დღის კვირის წინ. მინდა მივესალმო ყველა მონაწილის პასუხისმგებლობას, მზაობას, რომ მისდიოს ამ გზას. ასევე მინდა მივესალმო შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ უფრო ინტენსიურად მოხდეს ცხელი ხაზის გამოყენება ნებისმიერ შემთხვევაში, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მშვიდი ვითარების შენარჩუნებას.
of essence to keeping that situation calm and quiet.
Ივლისის ბოლოს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფი კიდევ ერთხელ შეიკრიბება და საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ არსებულ პრობლემებზე მოლაპარაკება გაგრძელდება.
კოგაციური გემოვდაში და ქართლიდან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის რიგგარეშე შეხვედრა გამართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ქუთაისიდან. საქართველოს რეგიონებში წელს უკვე მეორედ მასპინძლობენ საგანგებოდ შექმნილ კინოკლუბს, რომელთა მიზანი კინოს პოპულარიზაციის გარდა საზოგადოებისთვის აქტუალურ სოციალურ და სხვა საკითხებზე დისკუსიების წარმართვაა. კინოკლუბების ორგანიზატორები განსხვავებული პროფესიის და ასაკის მოქალაქეებს სხვადასხვა თავისუფალ სივრცეში შეკრებას და ფილმის ნახვის შემდეგ მსჯელობას თავაზობენ. ქუთაისიდან გვემოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
კინოს პოპულარიზაციისა და კულტურული ცხოვრებისა და სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურების მიზნით მეორე წელია საქართველოს რეგიონებში იქმნება კინოკლუბები, რომლებიც თავის მხრივ თავისუფალი კინოჩვენებების ორგანიზატორები არიან. ქუთაისში თავისუფალი კინოჩვენების გარდა ჩატარდა ვორკშოპი, თუ როგორ უნდა მოაცხონ მოხალისეებმა სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა ტექნიკური რესურსით მრავალფეროვანი აუდიტორიისთვის საინტერესო კინოჩვენება და დისკუსია. რეგიონული კინოს ასოციაციის ხელმძღვანელის თორნიკე ადამაშვილის თქმით, თემატურად შერჩეული ფილმების ღია სივრცეში ჩვენება კინოს პოპულარიზაციასთან ერთად ხელს უწყობს მოქალაქეთა თვითორგანიზაციის უნარის განვითარებას და დისკუსიებს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე.
თავარი არის, რომ ფილმი რაღაცნაირად დაკავშირებული იყოს საინტერესო და განსახილველად ღირებულ თემასთან და მოყვეს ფილმის ჩვენებას შემდეგ დისკუსია. ნებისმიერ გარემოში, ნებისმიერ ტექნიკით შეიძლება ამის ჩვენება იყოს შემთხვევა, რომ სალონშია ჩვენეს ფილმი, ან სახურავზე, ან დიდ დარბაზში, ან ზოგმა უბრალოდ ლეპტოპში ოჯახის წევრებს აჩვენა. თავარია, რომ ამ ყველაფერს შემდეგ მოყვეს დისკუსია.
ფილმის ჩვენების შემდეგ დისკუსიის წარმართვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თავისუფალი კინოჩვენებების ერთ-ერთი ინიციატორი, კინომცოდნე ანუკა ლომიძე. მისი განმარტებით ღია სივრცეში თავისუფალი კინოჩვენებებისთვის შერჩეულია ქართულად დუბლირებული 100 ფილმი, რომლებიც განკუთვნილია როგორც სკოლამდელი ასაკის ბავშვების, ისე მოზარდების, ახალგაზრდებისა და 60 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის.
კინოშედევრებს აჩვენებ, თუმცა არის ძველი ისეთი ფილმი, რომელიც უბრალოდ მივიწყებული არ და თანამედროვე საზოგადოებას თუ არ ეტყვირო, ან თუ სუყუროს პრესოზე მიხვდება, რომ და ნახოს, იმიტომ რომ ეს არის თავისუფალ ქართულ სივრცეში. მაგალითად, ფრენ კაპრას ფილმი ცხოვრება მშვენიერია, რომელიც გვინდა, რომ საახალწლო ჩვენებად გავაკეთოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ქართულად ათარგმნათოთ, იმიტომ რომ ქართულად დუბლირებული ფილმები საკმაოდ იშვიათი არის ჩვენ სივრცეში, კარგი ფილმები. გვინდა, რომ გავაფართოვოთ ეს ფილმოგრაფია, რომელიც არის ჩვენ ხალხ.
ღია სივრცეებში თავისუფალი კინოჩვენებების ორგანიზებით შარშან დაინტერესდა მე-12 კლასელი შაკო ჭონიშვილი. მისი თქმით, ქუთაისში, სადაც კინოთეატრი არ ფუნქციონირებს, თავისუფალ კინოჩვენებებს სხვადასხვა ასაკის 100-ზე მეტი ადამიანი ესწრება ხოლმე.
პირველ ჩვენებებზე ძალიან გაგვიხარდა. ყველა ასაკის წარმომადგენელი იყო, იყო როგორც ბებუები და ბაბუები პატარა ბავშვებთან ერთად, იყო საშუალო ხნის და იყო, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები, ეს ძალიან გვიხაროდა. ჩვენ სადაც თავისუფალია დასწრება, დიდი ეკრანი არის, უყურებთ. შემდეგ კინოჩვენებებზე სკოლაში იყო აკეთებული და რა თქმა უნდა ძირითადად მოსწავლეები იყვნენ, მაგრამ მასწავლეები ჩემოდიოდნენ ხოლმე. და რაც შეეხება მესამეს, იქ საშუალო ასაკის ხალხებს მოდიოდა, 100-დან 150-მდე მაყურებელი ყავდა ერთ ჩვენებას.
კინომოყვარული იაგობიანი მიიჩნევს, რომ თავისუფალი კინოჩვენებები და მაყურებლებს შორის დისკუსია კარგი საშუალებაა კინოს როგორც ხელოვნების სინთეზური დარგის პოპულარიზაციისა და პიროვნების სწორად ფორმირებისთვის.
მე ვთვლი, რომ კინო ძალიან ბევრი რამე შეცვლა შეუძლია ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და მარტო ფილმის ნახვას ნამდვილად ჯობია, რომ ხელთან ერთად ნახოთ და გაუზიაროთ ჩვენი აზრები.
კინომოყვარულებისა და კინომცოდნეთა შეფასებით საზოგადოებისთვის აქტუალურ სოციალურ და სხვა თემებზე სწორად შერჩეული ფილმების ჩვენება და მათ შესახებ დისკუსია ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროცესს.
თათა კაჭკაჭიშვილი ქუთაისიდან გვიამბობდა კინოკლუბების მუშაობის შესახებ. ეს კინოკლუბები, მათი ორგანიზატორები სხვადასხვა ადამიანებს ასაკისა და პროფესიისგან განსხვავებით თავისუფალ სივრცეში შეკრებას და ფილმის ნახვის შემდეგ მსჯელობას სთავაზობენ. ელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელიც ჩვენს ერთ კოლეგას, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას შეეხება. შვიდთიანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლოს წინაშე წარდგება ის ამკვირაში, ბრალათედება მას ცილისწამება გადასახადებისთვის, თავის არიდება, არალეგალური ბიზნესის წარმოება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. როდესაც აზერბაიჯანში პოლიტიკური რეპრესიების მაგალითის მოყვანა სურთ, ყველაზე ხშირად სწორედ ხადიჯას საქმეს ასახელებენ ხოლმე. ვინ არის ხადიჯა ისმაილოვა და ერთი დაემსახურა მან ხელისუფლების რისხვა? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა ჩვენ კოლეგამ ჩარლზ რეკნაგელმა სცადა. მისი სიუჟეტი ქართველი მსმენელისთვის მომზადა ნიკო ნერგაძემ.
2010 წლის აგვისტოში ხადიჯა ისმაილოვამ ამხილა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ავიახაზების პრივატიზაციის დეტალები. ავიახაზების ფილიალები, მათ შორის ბანკი, სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის კომიტეტის გვერდის ავლით გავსხვისდა. შედეგად, ახალმწლობელებს შორის აღმოჩნდნენ სახელმწიფო ავიაკომპანიის პრეზიდენტის მეუღლე და ქვეყნის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ქალიშვილი არზუ. 2012 წლის აგვისტოში რადიო თავისუფლების და ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის ერთობლივი გამოძიების ფარგლებში ხადიჯამ აღმოაჩინა, რომ ალიევის ოჯახი ფიქტიური კომპანიების საფარქვეშ მილიონობით დოლარს იღებდა საკონცერტო დარბაზის ასაშენებლად ევროვიზიის მუსიკალური კონკურსისათვის. ალიევის მეუღლის და შვილების სახელზე დარეგისტრირებული კომპანია აზენკოს შვილობილმა კომპანიებმა მხოლოდ 2010 წელს სახელმწიფოსგან 97 მილიონ დოლარზე მეტის შეკვეთა მიიღო. 2012 წელს ხადიჯა ისმაილოვამ ოქროს ბიზნესით შეისწავლა. კვალი ამ შემთხვევაშიც ალიევის ოჯახთან მიდიოდა. ალიევის ორი ქალიშვილი ოფშორული ფირმების და შვილობილი კომპანიების ხაზით იყო დაკავშირებული აზერბაიჯანის უმსხვილეს მობილურ ოპერატორთან, აზერსელთანაც. ხადიჯა იყო პირველი, ვინც აზერბაიჯანში მსგავსი რამის კეთება გაბედა. სწორედ ამიტომ ჰქონდა მის ნამუშევარს ასეთი გავლენაო, ამბობს დრიუ სალივანი, ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის კვლევის პროექტის რედაქტორი.
ის პირველი იყო, ვინც ალიევის ოჯახი დაასახელა ამ ბიზნესთან დაკავშირებით. თავრობა მანამდე უარყოფდა, რომ მათთან რამე საერთო ჰქონდა. მან მართლაც პირველმა დაასახელა მტკიცებულებები და პირველი მტკიცებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის ილუზიას ამსხვრევს. მთავრობის პროპაგანდა ხალხ საშუალებას აძლევს დაივიწყოს, მაგრამ როდესაც საკუთარი თვალით ხედა მტკიცებულებებს და დოკუმენტებს, სამის დამალვა უკვე შეუძლებელი ხდება. მთავრობის რეაქცია ხადიჯაზე ადასტურებს, რომ მათ ჯერათ რომ ის გავლენას ახდენდა.
reacted as they did to Adija shows that they believe she was having an effect.
Tarobis reaktsia ki aseti iqo. 2012 წლის მარტში ხადიჯამ ანონიმური გზავნილი მიიღო. გზავნილში ფოტოები იდო, რომელზეც მის საძინებელში ფარული კამერით გადაღებული ვიდეოდან ამოღებული კადრები იყო აღბეჭდილი. ხადიჯას ემუქრებოდნენ წესიერად მოიქეცი, თორემ შენი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ინტერნეტით გავრცელდებაო. ის შანტაჟს არდანებდა და ვიდეოც მაშინვე გავრცელდა ინტერნეტის მეშვეობით. ერთი წლის შემდეგ მეორე ვიდეო გამოჩნდა. 2014 წელს ის დაკითხეს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სახელმწიფო საიდუმლოებების განაცემის საქმეზე. ერთი თვის შემდეგ ის დააკავეს ყოფილი კოლეგის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით. ეს ბრალდება ვერ დაუმტკიცდა, თუმცა მალევე დაამატეს ახალი ბრალდებები: ცილისწამების, გადასახადებისთვის თავის არიდების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების. დრუსალივანი ამბობს, რომ ხადიჯა მოვლენების ასეთი განვითარებისთვის მზად იყო.
Intimately how the government of Azerbaijan works.
Man akhlodan itsis tu rogor mushaobs Azerbaijanis tvaroba da itsnobs im khalks vistanats daiqira sakme moqatshago organizebuli danashaulis qaidis adamianebs. Isini sastikebi da avebi arian da usrodebian qelas vins mat gzaze gadaeghobeba ikneba is politiguri partia. ბიზნესის წარმომადგენელი თუ ნებისმიერი ვინმე სხვა. მათი მოწინააღმდეგეები ნადგურდებიან და ხადიჯა ამას აცრეულობის განმავლობაში უყურებდა, როდესაც ის ამ ხალხს დაუპირისპირდა მან. ზუსტად იცოდა, რომ ეს მოლოდინი უნდა ქონოდა და იცოდა, რომ დაიჭერდნენ. სწორედ ეს არის სიმამაცე.
რეზონსელებო, თქვენ მოისმინეთ ჩვენი კოლეგი ჩარლზ რეკნაგელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძე მომზადა ქართველი მსმენელისთვის. დასრულდა ის დრიუს ალივანის ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის პროექტის რედაქტორის აიმ შეფასებით. სიუჟეტი ეხებოდა რადიოთავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეს, მას შვიციანი პატიმრობის შემდეგ სასამართლო პროცესი ელის. მაგრძელდება ინტერაქტიული დიალოგით. რადიოთავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიის სტუმარია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი ირაკლი ჭედნიშვილი. მასთან ერთად ჩემი კოლეგა იანთაძე ახლა ისაუბრებს თემაზე ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევები საქართველოსთვის თქვათ.
ბატონო ირაკლი, ურთულეს და კომპლექსურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ ცოტა გვაქვს ის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ევროკავშირში, უკრაინაში, ნუ საქართველოს უშუალო სამეზობლოში, ირანში, აზერბაიჯანში, სომხეთში. არის თუ არა ერთმანეთთან დაკავშირებული და საქართველოს როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი?
გამარჯობათ, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, რადიო თავისუფლების მსმენელებს. რაც შეეხება თქვენ კითხავს, ძალიან სერიოზული მართლაც კითხვა, იმიტომ რომ ეს ყველა ეს მოვლენა იქნება ეს საბერძნეთის კრიზისი, ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი თუ უკრაინა, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც იზოლირებული მოვლენები ერთის მხრივ, მაგალითად საბერძნეთში საკრედიტო კრიზისი, ირანთან დაკავშირებული ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის და სანქციების მოხსნის საკითხი, მეორე მხრივ სომხეთში ტარიფების დასთან, ელექტროენერგიის ტარიფების დასთან, თითქოს ეს ყველა საკითხი, უკრაინაში შეიარაღებული დაპირისპირება რუსულ სამხედრო ფორმირებთან, თითქოს ეს საკითხი ყველა არის იზოლირებული ერთმანეთისგან, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ესენი კავშირშია მაგალითად და თვითონ ამ მოვლენების ცენტრში მყოფი ხალხიც აღნიშნავს ხოლმე ხანდახან ეს მიანიშნებს ასეთ კავშირებს. მაგალითად, ირანისთვის სანქციების მოხსნას ბევრი უკავშირებს მსოფლიო ბაზარზე ნავთობზე ფასების ვარდნას და შესაბამისად რუსეთზე ამის გავლენას, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო დაამწიმებს რუსეთის მდგომარეობას, რომლის ეკონომიკა ძალიან ძლიერად არის დამოკიდებული ნავთობის ფასებზე. აგრეთვე აზერბაიჯანში ბოლოს ცოტა ხნის წინ ბატონი ილხამ ალიევის მიერ გაკეთებული განცხადება ევროკავშირთან დისტანცირების შესახებ გარკვეული უკმაყოფილება გამოხატა, მან ეს რატომღაც დაუკავშირა საბერძნეთის კრიზისს, რომ აი ნახეთ, რომ ევროპაში არ არის ესე იგი თანასწორი ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ თვითონ ხალხი, რომელიც ამ მოვლენების მონაწილეა, თვითონ უკავშირებენ ამ რაღაც მოვლენებს ერთმანეთს. ამდენად
ჩვენ როგორ გვიკავშირდება
ეს ყველა? ხო, ეს კიდე სხვა საკითხია. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს ყველაფერი, ყველა ეს მოვლენა, ეს სწორედ რუსეთის მსოფლიო თანამეგობრობასთან დასავლეთს არ ვიტყვით, რომ მსოფლიოსთვის შექმნა ფაქტიურად რუსეთმა კრიზისი, აი ამ დაპირისპირების კონტექსტში. ირანისა და ნავთობის საკითხი უკვე ვახსენეთ, ეს ნავთობზე ფასების ვარდნა, რაც შეეხება ევროკავშირს და საბერძნეთის კრიზისს, ჩემი აზრით ეს იყო აბსოლუტურად არა მაჩვენებელი იმისა, რომ ევროკავშირი რაღაც სინთეტი იური ერთობა, რომელიც დაშლის ყვარზე, როგორც მაგალითად ბატონმა იმხამ ალიევმა აქცია, არამედ პირიქით ეს არის რაღაც გვაჩვენა, რომ ეს არის ძლიერი ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია ესეთი სერიოზული კრიზისების დაძლევაც კი. და მე ვიტყოდი ამდენად, მაგრამ როგორც ხედავთ ამ ესე იგი ამ ყველა ამ ქვეყანას და ამ ყველა ამ ქვეყანასთან დაკავშირებულ მოვლენებს აქვს ერთმანეთთან კავშირი და ამ მოვლენებზე ყველაზე ძლიერ გავლენას დღეს ახდენს სწორედ ეს დაპირისპირება რუსეთისა და დასავლეთთან. ეს ქვეყნების გარკვეული აზრით იქნება ეს საბერძნეთი, ირანი თუ აი ჩვენი კავკასიის ქვეყნები თუ უკრაინა, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ეს რაღაც შუაში მყოფი მართალია საბერძნეთი არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ მას ასევე ძლიერი კავშირები აქვს რუსეთთან, ეს რელიგიის მართლმადიდებლობის ნიადაგზე ოლანდმაც აღნიშნა ამას წინათ, რომ ისინი თვალისწინებენ ამ კავშირებს. ესე იგი გარკვეულად ჩვენ ვართ, ესე იგი ეს ქვეყნები ვართ აი შუაში რაღაცნაირად, ან რუსეთს და დასავლეთ შორის და აი ყვეებით ან დაპირისპირება შეიძლება ბუფერული ქვეყნები ვართ. ჩემი აზრით, რაც უფრო გავადრო ამ ბუფერულ ქვეყნებს, ეს ქვეყნები რომელიც მანევრირებენ ამ ორ ძალა გეოპოლიტიკურ ძალთან, გეოპოლიტიკა ახსენეთ ამ თუ გეოპოლიტიკურ ტერმინებს გამოიყენებ, ამ გეოპოლიტიკურ ძალას შორის მოუწევთ ალბათ რაღაც არჩევანის გაკეთება ან იქით ან აქეთ.
დიახ, ეს მინდოდა მეკითხებოდი შეხედე. შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ მოვლენების ჯაჭვი დააჩქარებს პროცესებს საქართველოსთან მიმართებაში და როგორც ჩვენთვის საქართველოს მოსახლეობისთვის, ასევე ევროპისთვის იქნება უფრო სწრაფად გადასაწყვეტი საკითხი, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა ევროინტეგრაციის პროცესში უფრო მეტად ჩავერთოთ.
ჩემი აზრით,
უფრო სწრაფად ჩავერთოთ.
ჩემი აზრით, თან თუ გავითვალისწინებთ 80-იან წლებს, აი დღევანდელი კრიზისი გარკვეული აზრით გავს კიდევაც ეს 80-იან წლებს, ის იქნება რუსეთის ეკონომიკის კრიზისი, ენერგომატარებლებზე ფასების არტნა, დასავლური სანქციების ყველაფერი იყო სწორედ 80-იან წლებში. ესე იგი ეს კრიზისი ჩემი აზრით მაინც დასრულდება, ესე იგი დემოკრატიული პროცესის გაძლიერებით, ანუ ეს ბუფერული ქვეყნები საქართველოში და ყველა მსოფლიოში, აი ამ რეგიონში და საბოლოო ჯამში, აი როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ არჩევანზე, მე მგონი ყველა არჩევანი მეტაკლებად იქნება უკვე ეს დემოკრატიულ სამყაროში ინტეგრირებული საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირი. აი ზუსტად არ ვიცი ახლა რუსეთი რა ფორმით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 80-იან წლებში, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, რუსეთს ჰქონდა ესეთი გეგმა, ეგეთი ხედვა, რომ ის მას უნდა მოეხდინა თავის ქვეყნის დემოკრატიზაცია. აუცილებელი არ არის აქ, რომ მოხდეს ინტეგრირება ევროპაში, ევროპის დემოკრატიულ ოჯახში. შეიძლება რაღაც სხვა დემოკრატიული სივრცე შეიქმნას, აი მაგალითად შეერთებული შტატები, შეერთებული შტატებია და ევროპა სხვა, მაგრამ ორივე ერთად არის რაღაც დემოკრატიული სივრცე და ფიქრობ რომ შეიძლება რუსეთის პერსპექტივაც ეგეთი იყოს ადრე თუ გვიან ესე მოხდეთ, მაგრამ უფრო ადრე ჩვენ ეს ბუფერულ ქვეყნებს მოგვიწევს არჩევანის გაკეთება. მაგრამ სანამ საბოლოო არჩევანი, სანამ საბოლოოდ გაირკვევა ამ დაპირისპირების შედეგი, ჩემი აზრით ქვეყნების ნაწილი წავა ერთ მხარეს, ნაწილი მეორე მხარეს. ჩემი აზრით საქართველო უფრო გადაიხრება საქართველოში დაჩქარდება დემოკრატიული რეფორმები, თრო ჩვენ ასე უნდა გავითვალისწინოთ.
ბოდიშერტი, აი იქ გითხრათ რა გაძლებთ საფუძველს, რომ ვთქვათ აი ამაში იყო დარწმუნებული.
ის არის.
იმიტომ საფრთხეებზეც მინდა მოვასწროთ ცოლბა.
კი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ასეთია ქართული ხალხის ნება, რომელიც ესე იგი გრადია გასული 24-25 წლის მანძილზე, ფაქტობრივად არ იცვლება ეს დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, არიან პარტიები, რომლებიც იძახიან, რომ ეს რუსეს დაუახლოვდეთ, დაგბრუნებთ ტერიტორიას, მაგრამ ეს არ არის თავარია, რომ ეს გამოკითხვები აჩვენებს ძალიან მაღალ ესე იგი პროცენტს მოქალაქეებისა, რომელიც ხარს უჭერს საქართველოს დასავლეთში ინტეგრაციას.
და ეს მონაცემები ცვლადია ხოლმე.
რაღაც იმაში ვარირებს, მაგრამ ის რო ესე არ ყოფილა მაგალითად, რომ 50%-ზე ნაკლებია, რაღაც 30 როგორც სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებში. მაგრამ მეორე მხრივ ეს პროცესი არ არის ისე ათვილი, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული, ანუ ჩვენს ტერიტორიებს გასა რუსული არმია. გარდა ამისა, კიდევ უფრო მე მიმაჩნია არანაკლებ სერიოზულ საფრთხეს ეს აი რუსული კაპიტალი, ფირმები, რომელიც შემოსული არიან საქართველოს სტრატეგიულ სეგმენტებში, რომელიც აკონტროლებენ ფაქტობრივად ქვეყნის ეკონომიკას. ეს ამის დაძლევა მე არ ვიცი როგორ დაგხვდება. ფაქტობრივად აქ არც ერთი ამერიკული ან ევროპული დიდი კორპორაცია, რომელიც ეს დაიკავდა ეგეთი რაღაც არის.
აი მათ გასაფრთხეს ხედავთ და ელით.
Ну, факту უკვე ის არის, რომ ჩვენ
იმიტომ რომ მე ვითვალისწინებ იმას, რომ ომის დროს დაუშვათ აქ არიგზნობოდა ეს ფაქტორი 2008 წელს ვამბობ, რომ კორპორაციებს
საფრთხე უკვე ის არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის მონოპოლიზირებული, ეს აღარ არის დივერსიფიცირებული, აქ არ არის აი თქვათ ევროპული ფირმა, რომელიც კონკურენციას გაუწევს რუსულ უკვე თავისთავად ის, რომ ერთი ქვეყნის ну არის გარკვეულად იქ რა თურქული ფირმებიც, ну ყველაზე დიდი ალბათ ავი, რომელიც ესე იგი ჩვენს ავია, ესე იგი სასიფცესში არის დომინანტი წამყვანი ფირმა, მაგრამ ძირითადად ენერგომატარებლები, კომუნიკაცია, მოპოვება და ასე შემდეგ. ეს არის საშიში და ეს
პოლიტიკურ საფრთხეებზეც იქნება გკითხრათ რამე.
პოლიტიკური საფრთხე.
ეს ის როგულისხმობთ, მაგრამ ის პროკო.
რა თქმა უნდა, ესე იგი ჩვენ ეს ოკუპირება ვთქვით, ეკონომიკა ვთქვით, ხოლო აი პოლიტიკ ყველაზე დიდ გამოწვევას მე აი სწორედ შინაგან სამეცნიერო რეფორმას დავარქმევ. თუ მოხდა აბსოლუტურად. თუ მოხდა ამის რეფორმა, ჩათვალეთ, რომ საქართველოს უკვე აი იქნება ეს უპრეცედენტო შემთხვევა 2000 სიცხე საქართველოს თავს დააღწევს სიცხე.
23-ში შეგიძლიათ გითხრათ, რას გულისხმობთ რეფორმაში, შესაძლოა რეფორმაში?
ეს არის არამოდერნიზაცია, ანუ უკეთეს მომარაგება, შესაძლოა უკეთეს მანქანებს და უკეთეს რამ დემოკრატიული რეფორმა, როდესაც შესაძლოა არა საზოგადოება საკონტროლებს, არამედ საზოგადოება აკონტროლებს შესაძლოა და შესაძლოა მოქმედებს საზოგადოებრივი პრიორიტეტების შესაბამისად.
ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობთ.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრი რევინ ჭედრიშვილი, მასთან ერთად იანთაძე ახალი გეოპოლიტიკური გამოწვევების გარშემო საუბრობდა, საქართველოს იგულისხმება და მისი გეოპოლიტიკური გამოწვევები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ პოლიტიკაზე, საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ვენაში მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი ამერიკის შეერთებული შტატების ოპონენტად. აიათოლამ მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რათა კარგად შეისწავლონ, თუ რამდენად შეესაბამება ირანის ეროვნულ სახელმწიფო ინტერესებს ვენაში მიღწეული შეთანხმება. თავის მხრივ, იოლი მხარდაჭერა ამ შეთანხმებას არც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ელოდება, სადაც კანონმდებლებს 60 დღე აქვთ დოკუმენტის განსახილვად. 60 დღე მას მერე რაც შეთანხმება მიღწეული იქნა. კობალიგლიკაძე განახცობს თემას.
18 ივლისს მუსლიმთა წმინდა დღესასწაულ რამადანის დასრულების აღმნიშვნელ ეიდ ალ ფიტრის ღონისძიებაზე აიათოლა ალი ხამენეის მიმართვა გავრცელდა, რომელშიც ირანის სასულიერო ლიდერმა მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანსა და ექვსეულ შორის მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი ირანის ეროვნულ ინტერესებს შეესაბამება. ირანი არავის მისცემს უფლებას შელახოს რევოლუციური პრინციპები, აღნიშნა ხამენეიმ და დასცინა, რომ თეირანი არც მისი რეგიონული პარტნიორების მხარდაჭერაზე იტყვის უარს.
დაამტკიცებენ თუ არა ბირთვული შეთანხმების ტექსტს, ჩვენ უარს არ ვიტყვით რეგიონში ჩვენი მეგობრების მხარდაჭერაზე. ჩაგრული პალესტინელი, იემენელი, სირიელი, ერაყელი და ბაჰრეინელი ხალხი ლიბანის და პალესტინის წინააღმდეგობის მებრძოლ მართალ მოჯაჰედინებს აუცილებლად ექნებათ ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერა.
ირანის უმაღლესი სასულიერო ლიდერის მიმართვას კვლავინდებურად ახლდა მრავალათასიანი ბრბოს მტრული შეძახილების სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს. ხანგრძლივი მოლაპარაკეების შემდეგ 14 ივლისს ვენაში მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმების მიხედვით ირანი შეზღუდავს თავის ბირთვულ პროგრამას და ნებას დართავს საერთაშორისო ინსპექტორებს შევიდნენ მის ბირთვულ ობიექტებზე, სანაცვლოდ კი უნდა გაუქმდეს ირანის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები. თუმცა ჯეჯრობით უცნობია ამ შეთანხმების ბედი. გაურკვეველია, კერძო თუ რა დრო დასჭირდებათ ირანელ კანონმდებლებს ვენაში მიღწეული შეთანხმების მხარდასაჭერად. პარლამენტის შემდეგ შეთანხმების ტექსტი ქვეყნის უმაღლეს მოუსაფრთხოების სტრუქტურამ, ეროვნული უშიშროების საბჭომ უნდა განიხილოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააფრთხილა ირანი იმ მოსალოდნელი შედეგების შესახებ, თუ თეირანი არ შეასრულებს შეთანხმების პირობებს.
If Iran violates this deal, the sanctions we
თუ ირანი დაარღვევს შეთანხმებას, მაშინ ძალიან სწრაფად აღვადგენთ და უკან დავაბრუნებთ ჩვენს მიერ შემოღებულ სანქციებს, რისი დახმარებითაც შესუსტდა ირანის ეკონომიკა და რამაც შესაძლებელი გახადა ამ შეთანხმების მიღწევა.
თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ვენაში მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმებას იოლი მხარდაჭერა არც შეერთებული შტატების კონგრესში ელის. გასული კვირის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ხელშეკრულების ტექსტი განსახილველად გაუგზავნა კონგრესს, რომელსაც თავის მხრივ 60 დღე აქვს დოკუმენტის შესასწავლად. ვაშინგტონში არ გამორიცხავენ, რომ კონგრესმა არ დაუჭიროს მხარი ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას. თუ კონგრესი მოკლავს ამ შეთანხმებას, მაშინ ირანთან მოლაპარაკეების პროცესი შეწყდებაო, განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 19 ივლისს ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
კობალიგლიკაძე იგი ამბობდათ ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმების გარშემო და იმის შესახებ, თუ რა ბედი შეიძლება მოელოდეს ამ შეთანხმებას ირანსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიღაცა მაგრძელდება ალგორითმით. ეს არის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადოთ სალომე ასათიანმა.
როგორც მდიდარმა, ისე ღარიბმა ქვეყნებმა მეტი რესურსი უნდა მოახმარონ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის დროს, როცა, როგორც წესი, მატულობს დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებლები. ამ რეკომენდაციით 14 ივლისს გამოვიდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. მსოფლიოს მასშტაბით 10 ადამიანიდან ერთი განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევას. თუმცა ამავე დროს გლობალური სურათით ჯანმრთელობის დაცვაზე მომუშავე ძალების მხოლოდ 1%-ია სპეციალიზებული ამ ტიპის დარღვევების თუ დაავადებების მკურნალობაზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თქმით, ფსიქიკური დარღვევები კვლავაც დიდწილად სტიგმატიზებულია საზოგადოებებში, რაც მნიშვნელოვან წინაღობას უქმნის დიაგნოსტირების და მკურნალობის პროცესებს. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მიმართული რესურსები, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური თვალსაზრისით, კვლავ ძალიან ცირია მსოფლიოს გარშემო. უთქვამს ორგანიზაციის ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნივთიერებებზე დამოკიდებულების კვლევის განყოფილების დირექტორს, დოქტორ შიხარ საქსინას 14 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მის სიტყვებს სააგენტო როიტერსი ავრცელებს. ქვეყნებში, რომლებშიც ომია ან ბუნებრივი კატასტროფა ხდება, მნიშვნელოვნად იზრდება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საჭიროება, თუმცა ამავე დროს ამ ქვეყნების ბიუჯეტის სირთულეების გამო იკვეცება ხოლმე. ზოგადად, სახელმწიფოებში, რომლებშიც სოციო-ეკონომიკური სირთულეებია, იზრდება მოსახლეობაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევის საფრთხეო, უთქვამს საქსინას პრესკონფერენციაზე. დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იზრდება ქვეყნებში, რომლებშიც ეკონომიკური სირთულეები თუ კრიზისია. ვკარგავთ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყანამ უნდა დაიცვას ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვით. სტრესულ და კრიზისულ ვითარებაში ამ ადამიანებს დახმარება სჭირდებათ, აცხადებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქსინა. ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის თვალსაზრისით ძალიან უთანასწორო გლობალური სურათი იკვეთება. მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც 100,000 ადამიანზე ერთზე ნაკლები ფსიქიატრი მოდის. ასეთ ფონზე მდიდარი ქვეყნების მაჩვენებელია ერთი ფსიქიატრი 2,000 ადამიანზე. ამ მონაცემსაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ავრცელებს 14 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიში. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თქმით, ბევრი მდიდარი ქვეყანა პრობლემას საკმარის რესურსებს უთმობს, მაგრამ არ ხდება ამ რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. დიდი ძალისხმევა იხარჯება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში თუ სხვა სახის დაწესებულებებში მოთავსებულ პაციენტებზე, მაშინ როცა ძალიან ცოტა რესურსია მიმართული თემის, საზოგადოების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაზე და პრევენციაზე. სერიოზული დარღვევების, მაგალითად შიზოფრენიის ან ბიპოლარული დარღვევების მაჩვენებლები მეტნაკლებად თანაბარია მსოფლიოს მასშტაბით. მაგრამ დეპრესიის, შფოთის, პოსტტრავმული სტრესით გამოწვეული დარღვევების და ნარკოტიკების მოხმარების მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად იცვლება საზოგადოებების და ქვეყნების მიხედვით. როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, ამ ცვალებადობას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს, როგორც ეკონომიკური და სოციალური გარემოებები, ისე კულტურის სპეციფიკა და ნორმები.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ეს იყო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით. დავით გაბუნიას პიესას ბეჩავის ინტერპრეტაციას სამეფო უბნის თეატრში გასული თეატრალური სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს არაერთი თეატრმცოდნე სპექტაკლი, არაერთ ტაბუ დადებულ და ამავე დროს საქართველოს საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხზე აფიქრებს ხალხს. ერთ-ერთია მამის როლი კულტურაში და ის თუ განსაზღვრავს თუ არა მამა პატრიარქის მნიშვნელობას ჩვენი ისტორია თუ პირიქით, ასევე პოლიტიკას და ყოფას. ამ თემაზე საუბრობს გიორგი გვახარიასთან წითელ ზონაში დრამატურგი და თარგმნელი დავით გაბუნია.
იასუძირო ოძუს აქ ფილმი გამარჯობა, რომელშიც ბავშვები, ცირეწლოვანი ბავშვები ამბოხებას უწყობენ თავიანთ მშობლებს და ნამდვილი ამბოხება ისინი სახლიდან მიდიან, მიაქვთ სურსათანოვადიც და გადიან სახლიდან და საინტერესოა ის, რომელსაც ბრუნდებიან, ეს არ არის გულისამაჩუყებელი დაბრუნება, მხოლოდ ისინი აიძულებენ მშობლებს, რომ მშობლებმა უყიდონ ტელევიზორი, ანუ თავიანთ მიზანს მიაღწევენ ამ ამბოხებით. ანუ ეს ამბოხება თუ უფრო უძღებიშვილის დაბრუნება, როდესაც ცვლი ცვლის რაღაცას, როდესაც ცვლის მშობელს, აი ასეთი სიუჟეტი არა გვაქვს, მე მგონი, უფრო მეტად ისევ იცვლებიან, უფრო სწორად ისევ ამ манипуляციის მსხვერპლი ისევ
ხდებიან. კი, ანუ ვთქვათ იგივე სამოსელი პირველი რო ახსენეთ, იქ ის მოდის და ინანიებს იმას, რაც ჩაიდინა და ინანიებს, რომ ვთქვათ აი მიატოვა мама და ეს როგორ გააკეთა და მოდის დიცულოვან მამასთან, რომელიც მას უკანასკნელს უწევს.
ტარკოვსკის ეს ცნობილი კადრი რო არის უძღების შვილის დაბრუნება, ეს კადრი იყო და ყველას უჩუყად და გულს. ანუ ეს თავად ეს სიუჟეტი უფრო მოწონთ ადამიანებს, ვიდრე რაღაცის შეცვლა, იმიტომ რომ ეს ნუ ართულებს საქმეს. და ამ სიტუაციაში мама манипуляტორის როლში რჩება, მამის აჩრდილი რჩება манипуляტორი.
ცდილობ, ახლა ძალიან ცდილობ გავიხსენო, რომელიმე მეამბოხე პერსონაჟი ქართულ ლიტერატურაში, აი ესეთი ნამდვილი, ნუ ახალგაზრდა მეამბოხე, რომელიც გნებავ დედას, გნებავ მამას, ან რაღაც ესეთ. ვამბობ, თქვა კლასიკურ ლიტერატურაში, უფრო ადრე და თითქმის არა, თითქმის კი არა, არაფერი არ მახსენდება, ან თქოს არ მახსენდება არც ერთი ესეთი დიდი მეამბოხე, მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რომელიც თან პოპულარული იყოს. თუ არიან ისინი მეამბოხეები, ანუ როგორი მეამბოხები არიან, დათა თუ თაშხი, ანუ თქვათ თუ არის დევიაცია ის რაღაც, ნუ კიდე ნორმალური ბრალებში სოციალური ქცევიდან, ხო? ან არსენა, ან რაღაც, ან ყოველთვის არის რაღაც ესეთი, ანუ
ისე პატრიარქალურ ვერტიკალზე
გამოყენებული.
ხო, იგივე. და ამ ხრივ არის ბეჩავი ძალიან საინტერესო, მამის აჩრდილის ეს სახე. ქალები არიან და თითქოს თავისუფლები არიან უკვე, აი მამა პატრიარქისგან, მაგრამ მამის აჩრდილი ქალებზე მოქმედებს მათ შორის, ხო? აი ამ ყოფაზე.
ჩვენ ამ პიესაში განზრახარი ესე დაწერილი, რომ თქვათ ერთი მამაკაცის გარდა, თქვათ ყველა როლს, მათ შორის ქალებისაც და კაცებისაც თამაშობენ ქალები. ანუ ეს რაღაც ეს ტრავესტი სპეციალურად გავაკეთე. იმიტომ რომ თქვა დაუშვათ, ასეც არის ერთი სცენა, სადაც პატარა ბიჭები სკოლის ტუალეტში ეწევიან სიგარეტს და ლაპარაკობენ თავიანთ ვითომ მიღწეულ სექსუალურ თავგადასავლებზე, ვითომ წარმატებებზე. ეს იმდენად ტიპიური ჩვეულებრივი სცენა, ალბათ ყველა ახალგაზრდას გამოუვლია თავის ცხოვრებაში, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა, რომ აი რაც შეიძლება მძაფრი ფორმით ეს გვეჩვენებინა, ოღონდ ქალის პირით, ნათქვამი. და მაშინ ამის აბსურდულობას და აი ნუ ყველა ამის რაღაც თქვა კომიკური ეფექტსა სიტუაციის აბსურდულობას უფრო კარგად დაინახავდა და აღიქვამდა მაყურებელი. და ერთადერთი როლი, რომელსაც ადამიანი, რომელსაც მთავარი როლის შემსრულებელი მამაკაცი გაგაში შინაშვილი თამაშობს ასევე თვითონ არის мама. ანუ მამას და შვილს თამაშობს ერთი ადამიანი და ასე არის დაწერილი, რომ мама და შვილი უნდა იყოს ერთი ადამიანი. და ნუ ესეც არ არის შემთხვევითი, რომ იმიტომ რომ თითქოს ეს ადამიანი სრულები სხვანაირია, თითქოს სხვა ცხოვრების წესი ცხოვრობს, ხალკე ცხოვრობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გათავისუფლებულა იმ დედის, მამიდის, თქვა სოციუმის რაღაცა დიქტატის,
რომლებიც ასევე კაცის манипуляციის მსხვერპლია.
მსხვერპლი არიან თვითონაც, ხო? და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მამამისისგან, არის მაინც мама. ანუ არა თუ გააქვს мамას, არამედ არის კიდეც თვითონ მამამის.
მიხარჯს რომ შვილი არ ყავს. მაინც უცნაურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამუბე რომ აი ამ ხმელთაშუაზღვის თქვა კულტურაში გამსაზღვრელი манипуляტორი და ალბათ ამის შესახებ ბევრი რამ წაგიკითხავს, კარი ხალი ეს დედის კულტურა და დედის კულტი, ამაზე საუბრობენ მუდმივად. ამიტომაც გადავწყვეტ, სწორედ გვესაუბრავს თქვა მამაშვილობაზე, რადგანაც ეს იმდენად კონცენტრირებულია ასე თქვა საზოგადოება ამ თემაზე, რომ ძალიან ხშირად мама ისე გარეთ რჩება.
ხო, ხო, სრულებით არასწორია ეს, არასწორია და საერთოდ ბევრ თქვა იგივე თუნდაც აქტივიზმს რო გადავხედოთ, ხო? ხშირად არის, მე ძალიან ხშირად ვხედავ ამ ნაკლს ასე თქვა, როდესაც ჩვენ უკვირდებით პრობლემის ერთ მხარეს, ნუ დაუშვათ თუ არის ეს, დაუშვათ ოჯახური ძალადობა, ან ნებისმიერი სხვა პრობლემა, სადაც ესეთი გენდერული დისბალანსი ძალიან მძაფრად ჩანს, ხო? ყოველთვის ვაკვირდებით ერთ მხარეს, უფრო ხშირად ვაკვირდებით ერთ მხარეს, ეს არის ქალების მხარე, ჩაგრულის მხარე და ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევ და ნაკლებად შევისწავლით ან რაღაც უშრებით საერთოდ მეორე მხარეს, რომელიც ნახევარი, მინიმუმ 50% თანამონაწილეა იმავე პროცესებში, ანუ კაცი არსად არ მიდის, იქ არის ამ პრობლემის ნაწილია, მაგრამ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თუ ვაქცევთ ყურადღებას,
ანუ რა დედამ გაგზარდა, ხო?
ხო, რა დედამ გაგზარდა?
რა
მამამ არ გაგზარდა? პრობლემატიზებული არ არის მაინც, იმიტომ რომ თქვათ თანამგადამნაშავეები უნდა იყვნენ ამაში, დედაც და მამაც,
თქვათ. კი, კი, ფაქტია, რომ დედა ზრდის და საზოგადოებას ავიწყდება, თუ რატომ ზრდის ასე დედა. და შემდეგ ძალიან ხშირია ხოლმე, გაგიგია, რომ აი მამაშენმა არ გაიგოს, ან მამაშენმა რომ გაიგოს გაგიჟდება. ხო, ეს ხო რჩება, ანუ ეს დედაც ხო ამ
დედის ასეთი ჩართულობის მიუხედავად მამაკაც საქართველოში არ ზრდის მხოლოდ დედა და ეგ არის დიდი შეცდომა, როცა ასე ამბობენ, რომ აი ქალები ახდენენ მხოლოდ პირაჟირებას იმისას, რაც ვთქვათ, ანუ ქალებივე აგებენ ისევ იმ სტერიოტიპებს და ისე უფრო ამყარებენ და წყალს უსხამენ ყოველ დღე, რომ კარგად გაიზარდოს და გაჭდეს, ხო? მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ეგრე არის, თუნდაც ის ვთქვათ, უშუალოდ აღზრდის პროცესში არ ჩართული мама, რომელიც ვთქვათ, სადღაცა გვერდით არის და სადღაც ფიგურირებს, ხო? იმდენივე ისევე მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც დედა. ანუ
როგორ ახერხებს ამას?
ანუ მისი არსებობა, მისი ფაქტორი, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, ჭკვიანად მოიქეცი და ჭამე ფაფა ბოლომდე, თორე мама შენს ვეთყვით, мама მოვადა ქცემს, ხო? და მე ვთქვათ, აი ბიჭის ჩამოყალიბებაში და აღზრდაში განსაკუთრებით ვთქვათ, არსებობს რაღაცა მასკულინობის ხატი, რაღაცა სტანდარტი, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს ნებისმიერი ბიჭი. განსაკუთრებით, როცა ბავშვია და მერეც.
ცითელ ზონაში დიპასაცოლებო გიორგი გვახარია. ქართულ კულტურაში მამის როლზე ეკამოთებოდა დრამატურგ დავით გაბუნიას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 1 საათის განმავლობაში პროგრამას ოქროპერ ხაზე უძღვებოდა.